Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. 13. žrtva zime u Srbiji. EPS počeo isključenja velikih potrošača u Kolubari kritično. MMF zamrznuo aranžman sa Srbijom. Pri pokušaju bekstva Kalinića i Milovanovića zakazala služba obezbeđenja, izjavio Bradović. Nastavljena ofanziva sirijske vojske prema civilima u Homsu. Počinje filmski festival u Berlinu. I sutra oblačno i hladno, krajem dana sneg, temperatura od minus 12 do minus 7 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti istraživača Amnesty Internationala u Egiptu Saida Hadadija, koji za Radio Slobodna Evropa potvrđuje da će 43 osobe, među kojima i nekoliko državljana Srbije, biti izvedene pred sud pod optužbom da su ilegalno finansirali nevladine organizacije.
Svi ovi aktivisti bi mogli da budu osuđeni na kaznu od godinu dana zatvora, ali i na finansijsku globu, ukoliko bi sud presudio da su prekršili vrlo restriktivni zakon o nevladinom sektoru, koji potiče još iz Mubarakovog vremena.
Govorit ćemo i o tome da li su srpski intelektualci umorni i razočarani političkim elitama koje su nekada podržavali. Za naš program govori Vesna Pešić.
Ovo je sada jedan lopovski poredak. Svaku temu će da spinuju, samo isključivo gledaju da ostanu na vlasti. Ovde je to zavladala sistem potpune korupcije. Pa to je kraj. I kad bi se pojavilo nešto što je dobro, mi više to ne bi prepoznali, zato što smo već 100 puta su građani bili prevareni.
U ledenom danu, kada ko ne mora, bolje i da ne izlazi iz kuće, u programu Radija Slobodna Evropa Malo satire, Predrag Lucić prenosi nam meteorološki razgovor gradonačelnika Splita i Beograda, Željka Keruma i Dragana Đilasa.
Ma ja bih tija ovako iz prve ruke provjeriti je li vas ka gradonačelnika iko napada zato što je pao snijeg u Beogradu. Pa ne baš zato što je pao snijeg, već zato što ulice nisu bile prohodne. Al kako da budu prohodne po ovakvom kijametu?
Pre najavljenog slede vesti Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ledeni talas do sada je u Srbiji odneo 13 života, a u proteklom periodu evakuisano je 190 ljudi. Spasavanja su svakodnevna i sve ih je više, izjavio je načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić.
Do danas je evakuisano 191 lice od početka ove vanredne situacije u Republici Srbiji. 13 lica se vode kao nastradali.
Ideje za kraj u ovom trenutku najkritičnije.
Svakako u opštinama u kojima je vanredna situacija proglašena 6. januara, odnosno 12. januara, a to su opštine Sjenica i Nova Varoš i Ivanjica i dole na jugu Srbije Crna Trava. U ovim opštinama se ljudi skoro više od mjesec dana bore sa ovim mukama.
Elektroprivreda Srbije počela je, prema naredbi vlade, hitna isključenje industrijskih potrošača koji nisu od vitalnog značaja, pošto apeli za smanjenje potrošnje nisu urodili plodom. Pomoćnik generalnog direktora EPS-a Zoran Manasijević naglasio je da je od jutros kritično stanje na kopovima Kolubare, koja ugljem snabdeva najveću termoelektranu Nikola Tesla. Zbog temperature od minus 30 došlo je do zamrzavanja tehnike i izuzetno otežanog prevoza uglja do termoelektrane, rekao je Manasijević. Komandant Republičkog štaba za vanredne situacije i ministar policije Ivica Dačić izjavio da bi najkasnije sutra trebalo da bude doneta odluka o tome koji će dani sledeće sedmice biti neradni. Ledeni talas odneo i treću žrtvu u Crnoj Gori i na području Bosne i Hercegovine pronađene su još tri osobe koje su umrle od smrzavanja. U Hrvatskoj su proglašene redovne mere odbrane od leda na Dunavu, a u Makedoniji je zavejano 40 sela. Međunarodni monetarni fond zamrznuo je danas kreditni aranžman sa Srbijom. Kako je saopšteno iz vlade, predstavnici MMF-a naveli su da će prva revizija kreditnog aranžmana ispred ostrožnosti vrednog 1,1 milijardu evra biti realizovana nakon usvajanja rebalansa budžeta za 2012. Na završnom sastanku potvrđeno je da će vlada nastaviti da sprovodi sve dosadašnje dogovore, uključujući nivo deficita i visinu javnog duga. Dinar je danas oslabio prema evru za 1%, tako da je srednji srednji kurs 108,4 dinara za evro, što je do sada najslabija vrednost domaće valute. Prvi osnovni sud u Beogradu izreći će danas prvostepenu presudu pripadniku navijačke grupe Ultra Boys Ivanu Bogdanovu. On se tereti da je učestvovao u masovnoj tuči i napadu na policiju uoči košarkaške utakmice između Partizana i Crvene zvezde u Beogradu 2006. godine. Situacija u zatvorima u Srbiji nakon pokušaja bekstva Sretka Kalinića i Željka Milovanovića je mirna i stabilna, stepen bezbednosti je podignut, izjavio je Milan Obradović, načelnik uprave za izvršenje krivičnih sankcija. On je rekao da je do pokušaja bekstva dvojice opasnih kriminalaca došlo jer su zakazali pripadnici unutrašnjeg obezbeđenja pritvora specijalnog suda.
Istraga će pokazati da li je samo u pitanju neodgovoran odnos ili postoji i nešto drugo. U ovom trenutku uprava je suspendovala sedmoricu pripadnika službe obezbeđenja, među njima i načelnika posebne pritvorske jedinice zbog propusta u radu, a juče je određeno i policijsko zadržavanje petorici pripadnika službe obezbeđenja.
Obradović inače podneo izveštaj Komisiji za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija koja je podržala rad istražnih organa i zatražila da se pokuše bekstva rasvetli. Ministarka inostranih poslova Hrvatske Vesna Pusić izjavila je da treba učiniti sve za postizanje bilateralnih dogovora sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom o granicama. Pusić je tako prokomentarisala predlog predsjednika Hrvatske Ive Josipovića za graničnu arbitražu ukoliko se dogovor ne postigne u kraće vreme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sirijske snage ubile su danas najmanje 29 ljudi u granatiranju nekoliko delova grada Homsa, koji je epicentar probune protiv režima predsjednika Bašara al-Asada, saopštili su aktivisti i opozicioni izvori. Grčki sindikati državnog privatnog sektora pozvali su članstvo na dvodnevni generalni štrajk koji će početi sutra u znak protesta zbog novog smanjenja budžetskih davanja. Veliki skup pristalica ruskog premijera Vladimira Putina biće održan 23. februara u Moskvi ispred Kremlja u znak podrške njegove kandidaturi na izborima 4. marta, najavio je direktor kampanje Stanislav Govoruhin. On je dodao da na skupu pod nazivom Branimo našu domovinu očekuje 200.000 Putinovih pristalica. Ukrajinski parlament odbacio je dva nacrta zakona čiji je cilj bio da omoguće da bivša premijerka Julija Timošenko bude oslobođena iz zatvora. Timošenko je osuđena u oktobru prošle godine na 7 godina robije zbog zloupotrebe položaja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U najhladnijem danu od početka ledenog talasa u celoj Srbiji dalje veoma niske temperature, u Beogradu podne izmereno minus 10, dok je Novi Sad i dalje među najhladnijima sa minus 16 stepeni. Zbog kvara u sistemu, delovi tog grada ostali su tokom prepodneva bez grejanja, javlja Norbert Šinković.
Ledeni dani u celoj zemlji. Pitali smo Novosađane da li ih ovo vreme sprečava u svakodnevnim poslovima.
Smeta mi, boli me glava.
To kako je neka novo za mene, što su ovakve zime velike. Čini mi se da trebam više vremena da dođem do posla, da se vratim na posao, da obavljam, ostavljam sve da u jednom cugu kad izađem van kući da sve to obavim.
Sada mi je super zato što nemamo ispite na vreme i imamo više vremena za učenja. Minus 27 je pre niska temperatura i za nekoga ko voli zimu. Pogotovo ako bude istina to što su najavili da će biti restrikcija i ja mislim da ćemo se svi ovde posmrzavati.
Zbog izuzetno niskih temperatura lokalni i pokrajinski mediji su pokrenuli akciju solidarnosti sa najugroženijima. Pa tako organizuje se prikupljanje tople odeće i obuće, čebadi i organa za stanovnike koji su ugroženi talasom velike hladnoće, dok drugi pozvali su građane da obrate veću pažnju na starije i da pokucaju na vratima svojih suseda. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
I Sjenica je ponovo jedan od najhladnijih gradova, kako se u ledenim danima snalaze u jednoj od najugroženijih i najsiromašnijih opština koju okružuje surova Pešterska visoravan, izveštava Enes Halilović.
Seljaci po celu noć nalažu šporete, ali nalažu i vatre u štalama kako stoka ne bi uginula. Ni najstariji žitelji ne pamte ovakve temperature, kaže Milorada Bošković iz sela Trijebinje, koja ima 76 godina.
Zima teška, Ne, Jara, ne, počešće, kidamo svako jutro, ne mojemo da stave da odemo i tako.
Ovakve niske temperature su uobičajene za Peštersku visoravan, kaže rukovodilac meteorološke stanice Fadil Mahmutović, ali ističe da je problem i sneg od 70 cm, kao i snežni nanosi od vetra koji iznose i 2 metra. Istorija snegova i temperatura u ovom kraju također je zanimljiva i surova.
Davne 1947. godine, 27. januara zabeležena je visina od 76 cm snega.
Januara 86. godine u Sjenici izmjereno 39,4 stepena, što je bila najniža temperatura ikada zabeležena u bivšoj Jugoslaviji. I pored toga što je živa u stalnom minusu, deca u pešterskim selima su pohađala nastavu do prošle nedelje, a žitelji Sjenice ističu da je veoma teško.
Imam 65 godina, ovo ne pamtim. Zovu od svojih 60, teško stanje, vrlo teško. Ništa, niko nam glave ne okreće, ni vlada, ni republika, ni niko ne.
Ja mislim da bi trebalo na neki način da država i nam pomogne, jer dosta nam je teško.
Najteže je hladnoće, hladno, ogrev.
Čujem na televiziji da su sve opštine gdje su zavedene vanredna stanja dobile neka primanja i nadležnosti. U Sjenici čujem ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sjenice, Enes Halilović.
Izbjeglice iz Afganistana i Pakistana, o kojima je Radio Slobodna Evropa izvještavao, sinoć su sklonjene sa subotičke deponije i prebačene u napušteni restoran na Paliću. Crveni krst Subotice organizovao je njihovo prebacivanje uz pomoć nevladine organizacije Istočnoevropska misija, a u novom skloništu migrantima će biti obezbeđeni topli obroci i lekarska pomoć. Između 700 i 800 Splićana zatražilo je u posljednjih 6 dana hitnu lekarsku pomoć zbog preloma, a grad koji nije naviknut na jake zime, potpuno je paralisan zbog snega i leda. U ovom danu, kada ko ne mora, bolje i da ne izlazi iz kuće, u programu Radija Slobodna Evropa i malo satire, meteorološki razgovor gradonačelnika Splita i Beograda, Željka Keruma i Dragana Đilasa, tema je novih stenograma i kamenograma naše kolumniste, splitskog novinara Predraga Lucića.
Alo, kolega Đilas, pri mobitelu Željko Kerum iz Splita. Ne mogu da verujem svojim ušima. Otkud to da me nazovete? Iz Splita, da oklen ću vas nazvat. Jasno mi je da me zovete iz Splita, ali ne znam zašto. Šta fali da malo prodivanimo? Pa kažite, kako mogu da pomognem? Ma ja bi tija lako iz prve ruke provjerit je li vas ka gradonačelnika iko napada zato što je pao snijeg u Beogradu. Pa ne baš zato što je pao snijeg, već zato što ulice nisu bile prohodne. Al, kako da budu prohodne po ovakvom kijametu? Ko vas je napada? 100% novinari. I novinari i neke političke partije, znate, kod nas ovi naprednjaci koriste svaku priliku da ispolitizuju stvar. Njima i sneg politika i kiša im je politika. Ajmo ča pričat o lipom vrimenu. I ja kažem da je snig lipo vrime, a ne nevrime, kao što tvrdu neprijatelji sniga iz Splita. Normalan svi se veseli snigu, a ove budaletine samo broju koliko ih se stuklo na ledu i koliko ih je otralo u bolnicu. Da, vidio sam na TV-u da je i kod vas komplikovana situacija. Ma ništa nije komplicirano, nego neki ljudi hoće komplicirati. Niko nije smrtno poginija od sniga i sve je prošlo na najbolji mogući način. Čestitam kolega, svaka čast.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Trinaesta žrtva zime u Srbiji, EPS počeo isključenja velikih potrošača u Kolubari, kritično, MMF zamrznuo aranžman sa Srbijom. Pri pokušaju bekstva Kalinića i Milovanovića zakazala služba obezbeđenja, izjavio Obradović. Nastavljena ofanziva sirijske vojske prema civilima u Homsu. Počinje filmski festival u Berlinu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američke vlasti saopštile su da su dobile optužnice protiv članova američkih nevladinih organizacija koje su egipatske vlasti optužile za nelegalno političko delovanje. 43 osobe, među kojima ima Nemaca, 14 Egipćana, 19 Amerikanaca, ali i nekoliko državljana Srbije, bit će izvedeno pred sud pod optužbom da su ilegalno finansirali nevladine organizacije koje deluju u Egiptu. Ovo je u razgovoru sa Brankom Trivić potvrdio Said Hadadi, istraživač Amnesty Internationala iz Egipta.
That's what has been announced so far, but we don't know.
Da, to je vlast najavila, ali u ovom trenutku još uvijek ne znamo da li će ove osobe biti stavljene u pritvor ili će se od njih samo tražiti da se pojave na sudu kada suđenje bude zakazano. Ove nevladine organizacije i njihovi aktivisti potiču iz različitih država. Među njima su ljudi iz Američkog nacionalnog demokratskog instituta i Međunarodnog republikanskog instituta, Međunarodnog novinarskog centra Freedom House-a, a tu je Nemačka Konrad Adenauer zadužbina. Među njima i troje ili četvero građana Srbije, koji su obuhvaćeni ovom istragom, ali trenutno nemamo informaciju u kojim organizacijama su oni radili. Svi ovi aktivisti bi mogli da budu osuđeni na kaznu od godinu dana zatvora, ali i na finansijsku globu, ukoliko bi sud presudio da su prekršili ovaj vrlo restriktivni zakon o nevladinom sektoru, koji potiče još iz Mubarakovog vremena.
Said Hadadi, istraživač za Egipat Amnesty Internationala. Aktivisti iz Srbije poznato je vrlo su aktivni u raznim nestabilnim političkim područjima, zahvaljujući uspješnom iskustvu koje su stekli u vremenu obaranja Slobodana Miloševića. Poznato je i da su neki od bivših otporaša bili angažovani u pripremi egipatske revolucije, što ne važi za državljane Srbije koji su privedeni u posljednjoj grupi u Egiptu, pošto se radi o ljudima koji su bili angažovani pri neprofitnim američkim organizacijama. Jedan od otporaša, Ivan Marović, nudi svoje objašnjenje kako je došlo do toga da se veliki broj ljudi iz Srbije angažuje pri različitim organizacijama na demokratizaciji država širom sveta.
Ono što samo govori o tome da smo mi kao država, zbog onoga što smo prošli tokom 90. godina u toku borbe protiv Miloševićevog režima, faktički iškolovali celu jednu generaciju ljudi koji se vrlo dobro razumeju to kako rade NGO-ovi, kako rade političke partije, kako rade sindikati i tako dalje, i sad rade širom sveta po tim poslovima, pa i u Egiptu. Ali ne bih ja rekao da oni sami imaju veze sa revolucionarima. Revolucionari su ipak u ovom slučaju Egipćani i oni su se borili za neki drugačiji Egipat i dalje se bore, jer kao što vidimo, obaranje Mubaraka je bio samo prvi korak, ali potrebno je mnogo još toga uraditi. Osnovno znamo i kako i kod nas u Srbiji isto. Smenjivanje Miloševića, proces je tek započeo i još uvijek traje.
U Ministarstvu inostranih poslova Srbije nisu željeli da komentarišu slučaj državljana Srbije kojima se sudi u Egiptu. Kako nam je rečeno u ambasadi u Kairu, prati slučaj koji je za sada prepušten advokatima organizacija u kojima su aktivisti angažovani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Razočaranje. Čini se da je to dominantno osjećanje građana u odnosu na politiku i političare. Da li je talas rezignacije zahvatio i intelektualne elite, one od kojih se očekuje da budu korektor i kritičar političkih elita, pitanje je koje je otvorilo i nekadašnja poslanica Liberalno-demokratske partije, danas samostalna poslanica Vesna Pešić. Ona je najavila povlačenje iz politike, a u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže kako su se građani Srbije našli u središtu razočaranja svakom politikom, što je posljedica sistema u kome vlast deluje bez ikakve kontrole.
Rade bukvalno šta hoće. Uništili su sud, uništili su tužilaštvo, uništili su pravosuđe kako nije. Mogu da sanjaju za ono vreme kako je to Tito, koliko smo mi to ismejavali, kako je to izgledalo. Ovo je sada jedan lopovski poredak. Znači, tu se navastala jedna družina, jedna klika koja sad iscrpljuje ovo društvo do dna. Svaku temu će da da li u pitanju zločin, da li ovo posljednje što sam govorila o drugoj Srbiji. Znači, oni samo isključivo gledaju da ostanu na vlasti, da urnišu i dalje korupcijom. Ovdje je to zavladala sistem potpune korupcije.
Kažete u tekstu koji je Peščanik objavio danas, i meni je trebalo dosta vremena da ukapiram tu stvar. Da li su elite o kojima govorimo toliko vešte, pa ste vi žrtva prevare, ili postoji neki drugi razlog?
To je isto tako jedan dinamičan proces. Znači, svi vi koji bi volali da imamo uređeno pristojno građansko društvo koje je zasnovano pre svega na nekom pravnom poretku i poštovanju zakona, to je ono što se ovdje prosto nije dogodilo. Znači, to je da mi živimo u redu, u zakonu, da se donese da normalan ustav, a ne takav ustav koji praktično sve ove druge norme likvidira, a postavlja jednu fikciju u taj ustav koji on, tako da kažem, raznese čitav pravni poredak koji ovdje više uopšte ne postoji. To je glavni cilj. Kad je počelo da se stvara LDP, prvo je bilo, i ja sam to na više piti skupajima na početku rekla, ako i ova stranka prevari građane, pa to je kraj. Zato što tu su se bili skupili svi koji su imali nekakvu ideju da moramo da pravimo jedno, nešto novo. Onda je naput je ispolnić, Jedomir Jovanović, baš ga briga, interesuje ga od dela, pare, privat biznis, a ja se lepo rekla, ako to se prevari, više ni jednu alternativu neću imati. I sad naravno, i ne može više ništa da se novo pojavi. I kad bi se pojavilo nešto što je dobro, mi više to ne bi prepoznali zato što smo već 100 puta su građani bili prevareni.
Sa Vesnom Pešić razgovarao je Miloš Teodorović. Nema mesta optimističkoj oceni srpske političke scene. Nekadašnja Miloševićeva opozicija, sadašnja vlast jeste urušila društvo i opšti interes, ali i mi građani smo odgovorni što se to dogodilo. Bilo kako bilo, ne može nam biti bolje time što ćemo sedeti kod kuće i biti ljuti na političare. Ocenjuje to u izjavi za Radio Slobodna Evropa književnik Vidosav Stevanović.
Miloševićev režim proizvodeći upravo haos, uništavajući privredu, uništavajući društvo, uništavajući institucije sistema, ne može proizvesti ni dobru opoziciju. Tako da smo mi ovih poslednjih godina imali na vlasti ono što je odavno rečeno, jednu lošu opoziciju kao lošu vlast. Zakonito, idući iz goreg u gore, od gorih rešenja u gora rešenja, mi smo došli dotle da praktično danas nemamo prave i dobre političare na sceni. Otud ta ideja o belim listićima i otud nepoverenje. Nema mesta optimizmu svakako. Samo ja nisam za takvo brzo bacanje koplja u trnje. Jedino sredstvo koje možemo naterati političare da budu bolji jesu izbori. Ako su svi političari isti, to je strđavi, onda smo znači i svi mi isti, to je strđavi. U šta ne verujem. Oni su po pravilu ili na nivou tog društva ili gore. Tako da prebacujući njima moramo prebacivati i sebi. Zašto nismo birali bolje? Zašto ne koristimo javnost? Zašto se ne borimo u okviru demokratskih institucija? Zašto nas nema? Zašto ćutimo? Zašto se ne suprotstavljamo? Sve skupa ne može nam biti bolje od toga što ćemo sedeti kod kuće i biti vrlo ljuti na neke tamo XY.
Vidosav Stevanović opširnije ovoj temi u našem regionalnom programu i na internet stranicama Radija Slobodna Evropa. Obimna istraga o pokušaju bekstva dvojice najopasnijih zatvorenika u Srbiji, Sretka Kalinića i Željka Milovanovića iz pritvora specijalnog suda u Beogradu, počela je od propusta obezbeđenja, ali za javnost još nema informacija kojim je bio logistička podrška i ko stoji iza čitave akcije. Milan Obradović, načelnik Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, danas je u Skupštini Srbije podneo izveštaj Komisiji za kontrolu izvršenja krivičnih sankcija. U obraćanju poslanicima Obradović je rekao da je nesumnjivo da je zakazao ljudski faktor, ali da osuđenici nisu imali šansu da pobegnu.
Dakle, ono što smo mi do sada utvrdili je da je postojalo propusta u radu. Kada se radi o dvojici ovih ljudi koji su pokušali bekstvo, radi se nesumnjivo i sigurno o dvojici najsposobnijih i najspremnijih ljudi obučenih koji se nalaze trenutno u našim zatvorima. Uspeli su da izađu iz svojih ćelija u hodnik, savladaju pripadnika službe obezbeđenja i iskoče kroz prozor. Želim da podvučem, mogućnost da oni pobegnu ne postoji. Oni su iskočili kroz prozor u zatvorsko dvorište, koje je takođe pod fizičkim obezbeđenjem pripadnika žandarmerije.
Meho Merović, član komisije, rekao je da je ovaj slučaj veoma ozbiljan i da sve okolnosti hitno treba ispitati do detalja.
Naravno da ne treba puno ni pameti ni da se zaključi da je ovdje reč o dobro planiranom i pripremanom i organizovanom bekstvu dvojice veoma opasnih kriminalaca i ubica koji su osuđeni. Ja verujem gospodinu Obradoviću da je mogućnost da pobegnu preko tog zida od 5 metara ne postoji, ali čini mi se, nažalost, da ovdje nije bilo reč ni o kakvom pokušaju bekstva, ovdje je naprosto bio plan da ljudi išetaju ili odšetaju kroz kapiju određene, u ovom slučaju, pritvorske jedinice. Dakle, veoma je ozbiljna situacija.
Deo sastanka Milana Obradovića sa članovima komisije bio je zatvoren za javnost, zbog čega novinari nisu mogli da saznaju više detalja o okolnostima pokušaja bekstva. Komisija je u zaključku od nadležnih organa zatražila da se što pre rasvetli ovaj slučaj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Povodom informacije da su Šešeljevi radikali početkom ovog meseca u Domu Narodne skupštine ugostili čelnike neofašističkih organizacija iz Rusije i Italije uz prisustvo i domaćeg neonaciste člana nacionalnog stroja Miodraga Milikića, svojevremeno osuđenog zbog upada na antifašističku tribinu u Novom Sadu, za naš program govori novosadski antifašistički aktivista Zoran Petakov.
Meni to ništa nije čudno. Institucije su napravile te organizacije. Institucije štite neonaciste i fašiste i u Italiji, i u Rusiji, i u Srbiji, i u Francuskoj. I tako da meni tu ništa uopšte nije čudno. Nije mi čudno čak ni što niko od tih političara nisu uopšte reagovali. Njima je to očigledno prirodno. Tako da tu dođu sad neki fašisti pa se oni skupe, pa onda oni pričaju kako je to sve loše i kako treba da sruše te institucije u kojima se sastaju i tako dalje. Ne smeta im zbog toga što u suštini to podržavaju, jer su ih oni napravili, oni ih kontrolišu, oni ih za svoje ciljeve upotrebljavaju. Tako da meni tu apsolutno čudno ništa nije.
Podsjećamo, Ustavni sud je sredinom prošle godine doneo odluku o zabrani delovanja nacionalnog stroja, tajnoj političkoj organizaciji, čiji je rad usmeren na izazivanje rasne i nacionalne mržnje. Svet, ministri financija Evropske unije danas će odlučiti da li produžavaju podršku grčkoj vladi koja nije uspjela da postigne dogovor sa predstavnicima kreditora o novim merama štednje. Bez nove tranše kredita Grčka bi mogla bankrotirati već u martu. Priču ima Mirjana Rakela.
Vladini uredi, škole, sudovi danas ne rade, gradski prijevoz u Ateni je u kolapsu, brodovi su ostali u lukama, raste napetost ne samo u Grčkoj, već i kod međunarodnih povjerilaca koji pomalo gube živce zbog dugotrajnih i teških pregovora sa vladom u Ateni. Grčka je pod pritiskom međunarodnih kreditora da pristane na nove mjere štednje kako bi dobila drugi spasilački paket težak 130 milijardi eura, bez čega joj nad glavom visi bankrot već u martu. Predstavnici Evropske unije, Evropske središnje banke i MMF-a, poznati kao Trojka, u ponedjeljak su vodili dugotrajne razgovore s koalicijskom vladom u Ateni, no dogovor o mjerama štednje nije postignut. Politički lideri tri stranke iz vladajuće koalicije danas se ponovno sastaju. Sporna je reforma tržišta rada i bankarskog sustava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U pokušaju da sa sebe zbaci epitet konzervativnog festivala, Berlinale će ove godine predstaviti smeli izbor filmova sa nekoliko novih, neafirmisanih rediteljskih imena u glavnoj selekciji. Tokom 10 dana u nemačkoj prestonici će biti prikazano blizu 400 dugometražnih, kratkih i dokumentarnih filmova. Pored Zbogom kraljice, još 17 filmova nadmetaće se za glavnu nagradu Zlatni medved, koju će dodeliti žiri predvođen britanskim rediteljem Michaelom Leeom. Najveća pažnja na Berlinalu bit će poklonjena Arapskom proleću, godinu dana nakon svrgnuća Hosnija Mubaraka, sa dokumentarcima snimljenim na terenu, panel diskusijama i igranim filmovima koji govore o kulturi i istoriji regiona. Nuklearna katastrofa u Fukušimi prošlog marta bit će tema tri filma u okviru sekcije Forum, uključujući No Man's Zone, koji gledaoce vodi u kontaminiranu zonu u blizini oštećenih reaktora. Hollywoodska zvezda Angelina Jolie predstavit će svoj rediteljski prvenac Zemlja od krvi i meda, ljubavnu priču smeštenu u vreme rata u Bosni i Hercegovini, dok će njenoj slavnoj koleginici Meryl Streep biti uručena nagrada za životno delo. Srbija će učestvovati na Berlinalu sa filmom Parada Srđana Dragojevića, koji će biti prikazan u okviru zvaničnog netakmičarskog programa Panorama.
Imam poslovni predlog.
Da čujem.
Štitimo vas, bolesnike!
Čekaj, ti si išao kod te životinje.
Razgovarao sam sa ministarkom.
Stvarno me toliko voliš.
Ništa ne obećavam, ali probat ću da napravim ekipu van Beograda.
E, oči!
Ime me u pičku, ma spete me! Halo, besti domara! Ostavi to! Majstore, stani! Stani, 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 stani!
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. 13. žrtva zime u Srbiji. EPS počeo isključenje velikih potrošača u Kolubari kritično. MMF zamrznuo aranžman sa Srbijom. Pri pokušaju bekstva Kalinića i Milovanovića zakazala služba obezbeđenja, izjavio Obradović. Nastavljena ofanziva sirijske vojske prema civilima u Homsu. Počinje filmski festival u Berlinu. I sutra oblačno i hladno, krajem dana sneg, temperatura od -12 do -7 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno!